Campus FM presenta l'Europa o l'Impero. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Tinġu! And all England forever!
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Ċaċwera għara mikrofnu semlikum l-għakom għal-edizzjoni juħra ta' din s-sensila l-Europa u l-Imperu. Kif sajtu tisimaw il-ġimali għaddit, kena okkazjoni nżuru l-Australia fejn flimkien mal-professur Henry Frendo, insegu ftit il-passi ta' Lord Gerald Strickland, li wara kellu jkubru kol Prim Ministru f'Malta, u hemmhekk naraw il-postijiet differenti li fihom kien gvernatur. Mhux biss sirna nafu aktar bħala il-Malti Ingliż li mexxa dawn l-istati australjani, imma sirna nafu wkoll dak li għadda minnu bejn l-ewwel darba li ħasem fil-politika f'Malta fit-tmiem is-seklu 19 u meta fl-aħħar mill-aħħar mexxa gvern f'pajjiżna bħala Prim Ministru. Ftakru li huwa Malti u għalhekk dejjem seta' joħroġ għall-politika u jkun maħtur bħala l-mexxej tal-gvern lokali, imma kien ukoll Ingliż. U dejjem rajna f'dawn il-programmi riċenti li għaddew kif huwa anke kellu postu fil-House of Commons iktar tard fil-House of Lords. Bniedem li ddur fejn iddur dejjem taraħ bħala persuna differenti ħafna, fenomenali kważi kollok tajt, bit-tajjeb u l-ħażin li tiġbor magħha persuna li tidher daqshekk kbira fi gżira daqshekk żgħira. Meta konti qed nitkellem mal-Professur Frendo l-ġimgħa li għaddiet fuq il-kapitlu 10. Iġifiri dak li għandu x'jaqsam ma' din il-ħajja ta' Strickland barra minn Malta u appuntu l-Awstralja, fl-aħħar innotajt li l-aħħar ftit paragrafi tal-kapitlu 10 fil-ktieb Europe and Empire, pubblikazzjoni ta' Mizzi Books kif dejjem ngħidu, l-awtur, il-professur Frendo, kien iddedikabbil li ifoka fil-qasir dwar il-Maltin tal-Awstralja. U minħabba li naf kemm il-Maltin tal-Awstralja għandhom nies jiġu minnhom hawn Malta kollha kemm aħna għandna xi ħadd jiġi minn hemmhekk, allura ftaħt ftit iktar fit-tul fuq din it-tema. Fil-programm tal-lum se jkollna okkażjoni nitkellmu ftit iktar fit-tul fuq esperjenzi ta' Maltin fl-Awstralja dejjem bir-rabta u bl-iskuża ta' meta Strickland kien hemm, imma nibqgħu ġejjin ftit sal-lum ukoll. Imma qabel ma nibdew it-taħdita solita tagħna, kelli okkażjoni wkoll isir naf mingħand il-professur Frendo dwar rivista ġdida li ħirġa mill-Università ta' Malta u li se tkun isa pont ta' relazzjonijiet pubbliċi biex titkellem aktar fit-tul fuq aspetti partikulari ta' dawk l-operazzjonijiet li università bħal din f'Malta tista' tagħmel. Għadna kemm smajna li l-Università għadha kemm ħarġet rivista b'isem Think Aħseb biex tkompli tippromuovi riċerka u l-innovazzjoni l-Università ħaġa xierqa ħafna naħseb. X'tista' tgħidilna dwar għax jidher li inti fiha wkoll.
Intervistawni fuq European Empire bħala xi ħaġa li mhux tas-soltu li hemm riċerka kbira minn diversi arkivi fih u l-metodi ta' kif organizzajt ir-riċerka x'sejbiet ħarġu minn dan il-ktieb tiġi riċerka u innovazzjoni li għax ħaġa li l-Università tipprova tinkoraġixxi u fl-istess ħin permezz ta' din ir-rivista tagħtiha pubbliċità permezz li titqassam b'xejn fil-ħunet kollha tal-gazzetti ta' Malta. Għaw dix, nartaħat, jidir li ma nafx metanda toħroċ ma qabel il-mili zgux. U ħafna aspetti xjentifiċi, aspetti ta' humanities u kol, fil-fat, f'dan kas tħares li l-umanitajiet.
naddu issalek biex nitaw mal-professur Frendo untemmu il-laqtana dwar il-kapitlu 10, kapitlu li kien jitratta fuq kollox żmien Strickland fl-Awstralja. Għaldarba oħra nerġgħu niltaqgħu mal-Professur Henry Frendo li pass-pass permezz ta' punti li jitqajmu matul din id-diskussjoni u l-informazzjoni, referenzi u riċerki waraja naslu biex impinġu l-kwadru kollu kważi imma b'ħafna mistoqsijiet miegħu. Kapitlu numru 10. Flashback from Down Under. Australian Perspectives of Strickland's Malta and His Earlier Governorships. Tal-kapitlu inti fl-aħħar tagħmel evaluazzjoni tal-Maltin fl-Australia. Naf li il-bazi ta' dal-kapitlu kien fil-fat paper li inti prezentajt l-Australia u nasib kellek udjenza australjana hemmhekk u
Australia-Maltin.
Ekku, u allura tajthom ukoll xi ħaġa li jinteressom. Fil-fatt tagħmel żewġ punti. Waħda l-isim Malti l-Australia. Fej baqa' sejjer? Għax daw ħaduh magħhom minn hawn, bħalma ħaduh iċ-Ċiniżi, bħalma ħaduh il-Grieg, il-Taljani, eċetera. U l-Maltin ekonomikament marru tajjeb l-Awstralja x'inti tissemmi niente di meno li daw kienu fost l-aktar nies li kellhom id-djar tagħhom.
Illum
eżempju illum.
Ħafna mill-Maltin li marru l-Awstralja qed ngħidu tal-Maltin l-iktar l-eżodus ta' wara l-gwerra ġifieri, kienu jew litterati jew semi-litterati. Ġifieri kienu jafu bil-Malti, forsi talbu tlaqita ta' Ingliż ġifieri biex jampaw biex jiġaħħuha. Imma ma kienux jafu jiktbuh il-Malti ħafna drabi, kienu jafu jitkelmuha, ma kienu jesprimu ruhom.
Lingwa tagħhom.
Allura kellhom l-sien u kellhom id-drawiet u jiġifieri jekk kienu minn ħall-qormi, kienu Ġorġani, jafu jagħmlu l-ħobs, jew segwaċi ta' San Bastian jew.
Għadhom jagħmlu l-festiż allum.
Iva, 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 jiġifieri huma ħadu magħhom dak li ngħidulu cultural baggage. Cultural baggage. Jiġifieri dak kollu li inti għandek ġo fik li ħafna drabi laqas tkun artikulajtu meta tkun qiegħed fl-ambjent propju tiegħek imma l-imbagħad tibda jiddistingwirħu iktar f'ambjent kompletament differenti tajt hemm mela jiena mhux bħal dak jiena ma nafx nilgħab ir-rugby. Australian rules ma nafhomx.
Jidentifikak ukoll.
Jidentifikak u hekk intaf tanni u ma tafx kif iż-żiemel.
Inti Malti u inti x'Awstralja.
Hemm ħafna minn dawn l-elementi. Jiġifieri sfortunatament però it-tranzizzjoni kulturali interġenerazzjonali kienet batuta għax mitt inti mbagħad it-tfal jibdew morru fi skejl Awstraljani, jibdew jagħmluhom ma' nies.
U ma jafxu x'inhi Malti.
Milli semgħu minn għandek imma ġifieri forsi jafu l-imbuljuta kif tagħmilha ġifieri bil-qastan, eċetera.
Jew soppa tal-arm.
Jew soppa tal-armna bil-ġbejna, imma ma tantx tola iktar minn hekk. Mbagħad tinsiex kellek ħafna nies li mhux tant edukati, x inti l-lingwa, skont lingwa. Jekk inti l-lingwa tiegħek tikkonsisti li tidaj u tuda. X'qed titrażmetti?
Utilitarja ta' komunika.
Allora meta kellek da xejta problemi fil-fatt inizjalment fil-bidu il-mobilità soċjali tal-Malti kienet limitatissima, per eżempju biex tissib Malti f'università tagħmel wieda.
L-Awstralja.
Illum inbidlet. Imma sab ngħidu aħna ġenerazzjonijiet u kellek il-President tal-Kamra ta' New South Wales, żewġ ġana kulina. Tulet Malta, li jitla' minn Blacktown, New South Wales. Kellek diversi, ma illum differenti, jiġifieri illum anki l-fatt li tgħidlex vera, għandhom ħafna l-Maltin ħafna minnhom proprjetarji ta' djarhom. Proprjetarji ta' djarhom u jiena ngħidlek dik ukoll karatteristika Maltija illi uri truha fl-Awstralja.
Għal Malta u 70% għandhom id-dar.
Ħaġa l-Malta ħaddiem. Il-Malti
jinvesti fid-dar.
Il-Malti jinvesti fis-sigurtà tiegħu u ta' familtu għall-futur. Għax f'Malta dejjem hekk fl-insigurtà. U mhux qed ngħid tal-kursari bista. Fl-insigurtà tal-gwerer, fl-insigurtà tal-iskarsezzi, fl-insigurtà tal-Olimpik, fl-insigurtà tal-Olimpik, illum daħlek waħda kejċiek. Allura trid tara kif tipprepara l-ħajma tal-futur. U l-idea li allura inti tkun sit ta' darek, idea Maltija wkoll. Hija qawwija ħafna. U ngħid jien li hija karatteristika tal-psiki Malti. Li tiġi mill-insigurtà, sa ċertu punt mill-biża'.
Tissarraħ moħħok għalik u għalik.
Għalek taħdem kemm tiflaħ int biex tipprova to prove yourself, jiġifieri biex iżomm l-impjeg
tirnexxi
fil-ħajja. u ukoll biex tassigur għalik u għall-familja, tinsix li l-familja hija valur importanti fil-kultura Maltija wkoll. Il-familja.
Ġebla taħt rasek.
Taħt rasek. U anki biex inti tirnexxi, fatt inti il-kelma tirnexxi hija tajba. Inti mhux ħadd mur lura dak fuq lura Malta qaster saqax tistħi. Jiġifieri il-mentalità kollha kienet anzi biex tur irnexxejt. Jekk tmur lura biex tibni dar
minn. Ġejt aħjar minn dawk li baqgħu.
Tek ma' Marta 10 kien ħalli sitta minnhom vojti jiġifieri.
Għandek il-banju komplut meta ħafna Malti
ma kellux. Mhux hekk dawna ħafna minnhom li telqgħu hawnhekk bil-kemm kellhom kamra tal-banju loki. Kultant tisma' nies li ġew lura Malta wara 40 sena wara 50 sena tisma'hom jitkellmu. Ikkex xokku, għax tinduna li inti twilid f'Malta li hija differenti ħafna minn dik li għax huma, minn dik li twildu fija huma, ġifieri għax Malta sar progress enormi, speċjalment mill-indipendenza nagħhom.
U dawk li kienu jmorru jemigraw kienu l-iktar sfortunatament baxxi li m'għandhomx mezzi, li kienu f'qar, ma kellhomx impik fis, kienu kostretti.
Ħafna drabi minn ambjenti rurali, agrikoli, jiġifieri minn Mellieħa, minn Most Għawdex, l-ikbar per capita rata minn Għawdex fil-fatt, literalment marru telqgħu. Għallu Malta warajom.
Tafuqom senduqom.
Tafuqom senduqom. Biex jibdow ħajja ġdida, biex jikunu jistaw, jikampaw. Esset laqli ħafna minnhom kellhom suċċessi kbar. Jiena meta niftakar kon Queensland. Tara kull maħżen qasha ħsebha wieħed daqsu Malta u tara Buġejja pereżempju fuqha. Erba' kwartieri Buġejja. Alla qasanna biex nikdbuha. Illum da sinjoru no jesporta t-sokkor problema d-dinja kollha. U ma dak iż-żmien kien bil-karretta.
Mar jaħdem fil-qasab.
Jaqtar qasab minn filgħodu sa fil-għaxija, tifhem jiġifieri ma tistax tiġġudika l-passat bil-preżent, vera forsi kien nagħluħlak. Hemm ir-rabta. Il-lingwa tilfet imma x'insaqsejtni fuq il-lingwa.
Għax inti tillamenta li l-Malti kontra lingwi oħra Ewropej u Asjatiċi li baqgħu preservati, su l-Malti hemmhekk qed tibati. Għanna nisbħal Bovington uħrajn.
Bovington hemm ħafna oħrajn u li kidbu u konxi ta' din importanza hemm skejjel tal-Malti, hemm tentativi ġifieri eroiċi biex jippruvaw imantnu lil-sien għandek l-istazzjoni tar-radju anke Adelaide ġifieri. Għandek iċ-ċentri Maltin, Perth għandhom jazzabi ħafna, pereżempju, Victoria wkoll, Parkville, dak il-Lavalet Social Center, Sydney, ġifieri għandek daw il-nuklei. Imminti l-problema mhux l-ewwel ġenerazzjoni, il-problema hija t-tieni ġenerazzjoni u t-tieni ġenerazzjoni, x l-ewwel ġenerazzjoni mhux bil-Malti kienet taf titkellem baqgħet titkellem bil-Malti. Xi trasmettiet f'termini kulturali, etnografiċi, jiġifieri fis-sens ta' kburija jew ta' apprezzament tan-nazzjonalità u tal-identità Maltija li ġenerazzjoni ta' wara. Ittrażmettit xi ħaġa li skont iż-żgħar li tilgħin għandha valuta biżejjed biex inti tipprova tiskopriha u biex tipprova tmantniha, jew bil-maqlub ittrażmettit valuri li inti mhux qed issibhom riflessi fis-soċjetà li issa tgħix fiha.
Jistaw jgħibu ġifieri, l-preżenza Maltija.
Jistaw jkollok ukoll anke effett kontrarju. Jiena tajt ma' Maltin fl-Awstralja li jippruvaw anzi jżommu l-bot mill-komunità Maltija li ma jitħaltux.
Ma jidentifikawx magħhom.
Jafu li ma' Maltin ma nersaqx ta' ma jiena. Għaliex ikollix naqsam.
Snobbiżmu soċjali ġifieri.
Speċi ta' snobbiżmu soċjali. Xi ħaġa li jiena ma naqbel magħha xejn.
Huma jaħsbu li huma aħjar minn Maltin biex ngħidu hekk. Jiġħdu kważi li huma Maltin.
Jitħaltu ma' ċerta tipi ta' Maltin.
Forsi għax hemm tipi użanzi li forsi dejjem.
Inti għandek ħafna subcultures. Per eżempju, jekk tmur Victoria, f'suburbs ta' Victoria, fejn bnew dak ċentru fantastiku, bnew lhom miżgħu xi tkuġna tal-mar, draftsman ġifieri perit. Fantastiku, alla nejja. Taw jiltqgħu kull nhar taħt jagħmlu kull fejn kan mijiet ta' ġifieri. Xi 300 għandni kif kont nitkellem għax ħadd ġej.
Kważi b'saħħa ta' aktar minn Malta. 300
kien hemm għan-nejja 300 ġifieri jgħannu l-ħadd li jħorbu wkell Malti. Issa dik sottokultura hu. Nis li ħafna minnhom marru hemmhekk fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet, għadhom jilbsu l-istess.
Allura dawk il-Malti li avvanzaw jitnafru minna.
Fil-fadat, għalli għalli ħsibt. Li għalli ħsibt u għajt lura fiż-żmien xi 40 sena, jiena niftakar nara Maltin Sunshine pereżempju li huwa subbord ta' Melbourne fejn kien hemm konċentrazzjoni kbira ta' Maltin issa ilu ftit dan, ma litteralment u mhux qed ngħidha b'disprezz, kważi kważi b'ammirazzjoni għax affaxxinanti. Is-sidrija sewda bl-arloġġ mal-but tas-sidrija.
Kampanjol ta' dari.
Qabel gwerra.
U da marek ħarġ il-ħadd.
Eh, dallu fitri mixi.
Mhux xi ħaġa folkloristika.
Sej il-kafe, sej bla kafe ma' sħabu.
Libes kif kien jilbes nagħluh.
F'ċertu sens, tara l-karatteristika u l-identità tiegħu l-dam.
Għandha s-sabiħ tagħha.
Ażgur mhux qed jistħem minn ħadd ieħor. Ma libiss il-ġins.
Gburi li għandu.
Ma libiss il-ġins u sweter.
Ma ġiex maġun mill-magna moderna da.
Anzi, qed
jirreżisti.
Qed jimmanifesta li huwa ma jappartjenix għal dik it-tip tan-nies.
L'Europa u l-Imperu Illum il-Professur Henry Frendo qed jarbel iż-żmien meta Strickland kien gvernatur fl-Awstralja. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Ma fil-waqt li tammira ma tagħtix torza barra lil min dik irid joħroġ minnha biex jimxir
quddiem. L-Iżraelhom ħafna migranti li jiġrihom ħafna migranti huma li jiffossilizzaw ruhom. Dina magħrufa fl-istorja tal-immigrazzjoni u fil-soċjoloġija.
Kienu meta telqu.
The moment of impact. The moment of impact. Inti malli titlaq minn pajjiż jekk u tiġi f'pajjiż ieħor, the moment of impact. Hemmhekk il-pajjiż ieħor jieqaf bħala arloġġ. Li ma baqgħux jitektek. Jieqaf l-arloġġ hemm. Għalhekk l-importanza biex ikollok kontinuità. Trid tiġi mill-ġenerazzjoni futuri, mistaken intergeneration. Issa hekk il-dawn mhux ħadd ippenetom. Mhux ħadd urihom li Malta għadu pajjiż ħaj li nbidel
u
li qed jinbidel u li hawn ċerta kreattività ġo fih, sija teatru, sija mużika, sija kantonetta, sija diskors, sija letteratura, sija storja li l-poplu qed ikompli jiżviluppa għaliex distanzi għandek. U toħodix illum fejn tista' tibgħat SMS jew tisma' r-radju jew tara televiżjoni. U tara l-aħbarijiet ta' Malta fuq televiżjoni fuq l-SBS u Special Broadcasting Service li huwa stazzjon televiżjoni.
Mara l-internet ritek il-gazzetti.
Ma reċenti, reċenti ħafna. Ċifieri jiena fiduċjuż li għal futur forsi l-affarijiet jinbidlu ċifti. Jekk ikun hemm iktar kuntatti u mentalità differenti illi tappella għal ġenerazzjonijiet li tilgħin fl-Awstralja. Imma li tippretendi illi jekk inti tmur għad dinner dance tal-festa ta' Santa Maria u wliedek u li tuliedek. Se jkunu akkaniti biex immorru għall-istess dinner dance, naħseb li qed tirrestrinġi l-potenzjal ta' trasmissjoni ta' elementi ta' identità u ta' nazzjonalità li mhumiex strettament dawk li mort bihom inti għax ma kontx taf aħjar.
Għax ma tix iġġedded.
Ma tix tiftaħ, qed tingħalaq, ma tix tiftaħ. Mentri f'soċjetà ħajja, bħal dik f'Malta ta' ġifieri, issa hawnhekk qed diġà eżolati, imma llum qed tinbidel ukoll. Aħseb wara meta tagħluf ta' mil il-bot, għatuhom il-pajjiż. U
bqajt tiftakarx kont taf.
Għax inti rat li pajjiżi oħra, bħal l-Italja pereżempju, l-Greċja. L-Italja għandhom id-Dante Alighieri, Greċja għandhom l-laqdiet kulturali tagħhom dawk ikollu jippumpjawhom il-konferenzieri għandhom il-konferenzi.
U Malta di mhix attiva daqshekk.
Le, u jbatulhom il-kotba u l-libreriji u skejjel tal-Grieg għandhom l-iskejjel tagħhom. It-Taljan hija lingwa importanti fl-Awstralja.
Għax hemm komunità kbira.
Għax lingwa kbira ukoll.
U għandha x'toffri.
Jiġifieri inti titgħallem illum jitgħallmu biċ-Ċiniż qiegħdin. Il-Vjetnamiti, per eżempju, għandhom sens ta' identità u ta' kultura inkredibbli, inkredibbli. Apparti li huma nies ukoll biżla, ġifieri ħabrieka. Jiena konna nagħlem il-Malti Studies, l-Ethnic Studies, Victoria, f'Coburn. Il-numru ta' Maltin, kelli numru ta' Maltin, ġifieri anke għall-Masters xi erba', kienet esperjenza fantastika. Per eżempju, nsemmalhom mużika ta' Charles Camilleri. Ma kienx jafu minnhom, dak ħasbu li l-Maltin għandna biss għandhom. Mhux jafu l-mużika orkestrata Malti, jibdew jibku ta' ġifieri. U kulħadd irid nilfess il-full-long plex, di esperjenza fenomenali. Però mbagħad x'beda jiġri? Il-Vjetnamiti għadhom ġejjin japplikaw iktar biex jagħmlu l-Vjetnamese studies, mill-Malti studies. Allura l-Vjetnamiti japplikaw 70. Vera Maltin hawn iktar, numerikament hawn iktar, imma m'hawnx iktar li huma interessati fil-kultura Maltija u fl-identità Maltija dak
ma jsegwix.
Ma tantxaw minnhom. Mela numerikament ma jikkorrispondix mal-intensità tal-affinità kulturali lingwistika tiegħek. Għax inti bqajt dajjef, limitat, bqajt ristrett, ma ftaħx. Qed ngħidlek iċ-Charles Camilleri qatt ma semgħu bih jiena nifekker darba ġew jintervistawni kont konsul għandek iż-żmien tal-Ministru Peter Spiker, kien Ministru fil-Labour Administration, Minister for Ethnic Affairs, Victoria. U ġi wieħed jismu Tim Smart, niftakar, producer ta' sensiela ta' film jisma The Maltese Connection, ma' ċertu Charlie John, u ġi intervistani, ġi intervistani l-Ethnic Affairs Commission fejn kont naħdem. U għatlu s-sieċet Charles Camilleri, smajt bih jiena tlatta mill sensiela ta' żmien film. Oh no, għatlu skuzi tatlu.
X-reċerka
Għax hu mhux f'Malta kien interessat, fil-Maltin tal-Awstralja. U dak li manġon, qatt ma semgħu b'Charles Camilleri, forsi semgħu bil-Budaj.
Baqgħu fis-snin 50.
Iva, imma allura mhux fis-snin 50 biss, baqgħu fis-snin 50 ta' Malta. Ta' gżira ta' Malta, jew ta' Għawdex. Ma ħarġux minn dawk il-konfini, issa tgħidli okej, qegħdin fl-Awstralja u jistgħu jiddubbaw jirranġaw hemmhekk, isibu l-opportunitajiet li hemm hemmhekk. Imma f'dik li hija kultivazzjoni tiegħek innifsek u dal-identità tiegħek u ta' kif din qiegħda tiżvolġi. U ta' xi tfisser, hemmhekk baqgħu l-artu. Allura l-Vjetnamiti li kienu iktar konx stramba tagħti jiġifieri għax jiena fuq il-Vjetnam ma nafx daqshekk, imma ironikament dawn huma nies Issa forsi għax kellhom il-gwerer, għadhom il-gwerra, ma nafx, għax ħafna minnhom refuġati mill-Vjetnam Komunista, daw ġifier, u anki oħrajn. Fil-fatt l-istudji Maltin fl-università, fil-livell universitarju, pratikament spiċċaw meta tlaqt jien waqaf il-kors. Illum għandna problemi kbar anki biex ikun hemm biżejjed studenti tfal Maltin li jistudjaw il-Malti ħalli l-Malti jkun jista' jiġi rikonoxxu tal-Higher Secondary Certificate. Dis-sena forsi l-għar waħda. Issa biex tkompli għaw ħafna tibri li tiġi impost fuq kif titkellem il-Malti, kif tikbu, kif x'għandek tgħid, x'għandek tikbu.
Nerġgħu ngħidu lhom kif ħajbu l-Malti.
Issa troppo tardi. Għax dawn marru hemmhekk jafu bil-Malti standard, bil-Malti konsuetudinali li konna trajner kien beda joqgħod il-Malti ta' kulina. Allura di problema addizzjonali issa m'inhiex ħafna fiduċjuż fuq il-futur tal-Malti. Il-leġjon jiena sibt li kien iżjed core value mill-Malti. Però anche religione il futuro tiegħu llum. Ma tistax tgħid għaliex kultant ix-xenqa li
l-intisaw.
Jippreserva lek ċerti aspetti li forsi f'pajjiżek stess ma jkollokx bżonn ma x'hemm aspetti oħrajn li jimlowlok dak il-vojt.
Aħġ ġew studjati boros ta' studju li jiġu jistudjaw l-Università ta' Malta.
Kili ġew?
Bovington wieħed minnhom.
Bovington wieħed minnhom, Bovington wieħed minnhom. Kien hawn reċentement fil-fatt u għandu kontribut Bovington xi ħadd jiġifieri kitef fuq il-Malta Awstraljan kif jinbidel anke l-lingwa tinbidel jiġifieri ċerta pronunzja.
Influenzi huwa differenti milli għandna.
L-ambjent, taċ int mhux l-ambjent jikkostrinġik l-ambjent jaġnek u kulħadd prodott sa ċertu punt. Jiena semmejtlek id-dien. Jenna jew fejti twilet imma l-ambjent ukoll, ġifieri l-oriġini kif maġun mill-ambjent. U kultant daqas tkun konxu tal-influenzi li tikollok fuqek jiġifieri. Però n-nazzjonalità ma tmutx malerta, ġifieri dak li jkun jibqa' jiftakar. Jiena semmejt każ f'dan diskors li ħarġu dal-aħħar l-Foreign Affairs. Tal-Malta tiegħi stess li aħna kellna tarbija Queensland. Far North Queensland, għax inkont Papua New Guinea, ġifieri, waqt li kienet Cairns, u di kienet fl-Isptar Kattoliku. Tkila, u f'dan l-Isptar Kattoliku, minn xi 10 nisa li kien hemm tqal, 8 kienu discendenti Maltin.
Queensland.
Far North Queensland.
Fej għandhom l-armata salib ta' Malta. Il-fuq bandiera.
Il-fuq ma' kej, għamil ka' storja. Kienet rivelazzjoni. Kienu jiġu jaraw, kif jien la, we came to see a real Maltese. Jafux bil-Malti. Imma jafu li ġob. L-antenati taħħom fin. Xri da' sekk. Ma tmux malaj. Ma fl-istess ma jafux bil-Malti. Pero, għadu kif ħareġ ktib, nismu From Humble Beginnings, miktub minn tejta d-ċenenza Maltija. Fuq nista' ma' kej, nista ma' kej ħafna minn mosta. U għadna mill-affarijiet li affaxxinatni, tgħid dak għandu xi qasam ma' Strickland. Imma hemm ir-rabta wkoll u għaliex Strickland baqa' miftakar hekk fl-Awstralja. Malta fi żmien Strickland. Jgħidu da mhux li kien gvernatur tew, da mhux li kien gvernatur tew, da kien għalhekk, da mhux li kien għamel hekk, ftakar. U daw ukoll jafu li semgħu xi ħaġa. Allura abbodja titla fil-lingwa li naħseb ir-reliġjoni inqas. S'issa almenu fl-Awstralja. Tibqa' taf l-oriġini tiegħek. U forsi kollha anke qraba li jkunu żammu xi.
Forsi jiġu jżuruna
wkoll. Maħun ma' Queensland qed ngħidu mill-1980s, ġifieri xi sitt ġenerazzjonijiet mhux xejn. Ironikament, waħda mill-ar inċidenti li ġraw fil-1916-1917, meta kien hemm Strickland gvernatur ta' New South Wales, kienet vapur Maltin ma ħallhomx jiżlu l-art ta' waslu. Ma ħallhomx jiżlu l-art, kien fi żmien il-gwerra, fi żmien l-Anzac, ġifieri, fi żmien id-Dardanelli, fi żmien li ħafna żgħażagħ Awstraljani kienu qed jiġġieldu għall-imperu, u laqdiet sindakali beżaw li jekk ħallu lil daw l-immigrant ġejjin u daw il-dejgos ġejjin mill-Malta jinżlu, kienu se jieħdu l-impjiegi ta' żgħażagħ Awstraljani li kienu qed jiġġieldu għall-imperu fid-Dardanelli. U għamlu pressjoni kbira fuq il-gvern ta' New South Wales biex ma jħallhomx jinżlu jiżbarkaw. Allora daw kienu l-hom xhur ġejjin bejn ma doffi vapur. Malli wasal msuffal għamilu kont inżlu. U bagħtu għom New Caledonia, gżira oħra ġbir kienet tal-Franċiżi. U praspura sħiħa, insomma, l-lum parti mill-folklor mill-lor tal-Maltin fl-Awstralja. Ma sikkar kien il-gvernatur ta' New South Wales. Ma sikkar kien favur il-conscription.
Ġitom tajba minn imkien.
Minn imkien, u bat kien hemm Fader Bonnet, ċertu Fader Bonnet, assassin kienu jenu għom ħafna. Ma kienu sempliciment, meta tajt assis, ġviri, inti tifhem li speċi biex l-amministra sagramenti. Ew kienu social workers, jittraduċu l-ittri.
Kien il-kappilla, kien il-kappilla.
Fader Bonnet interċeda li għom kien ma' gvern federali, u bat fl-axħar, għara ħafna xur, ta' ħallu jinżlu, kien hemm qabas il-baħar, u qabdu u reġgħu tellaq fil-vapur u arresta.
Isom l-immigranti illegali li jiġu għaw.
Ejba, ħlifli da ma kienux illegali, però.
Ekku. Daw kienu fil-programm.
Il-passaporti u kienu l-Clean Bills of Health, differenti. U xorta ma ħallu għom xinżlux, bezaw li se jieħdu l-impiegi trade unions, eh? Tifimma taċ.
Le, le, tifimma.
Trade unions bezaw li ġej, mela ġej ndaw biex jieħdu l-impiegi tal-ħaddima tagħna.
Le, jiġġieldu.
Le, jiġġieldu. Ma li jiġu lura daw. Ma jsibux impieg fejn, ma xikunu ġew daw ta' Malta, jieħdu l-impost. Sa tajlu ġew Ewropej, jieħdu l-Imperu Ingliż, mhux hekk taħdem l-affarju.
Fl-aħħar issettilgħu New Caledonia.
Le, le, ma tmarru l-Australia, ma damu New Caledonia. New Caledonia kienet post preċita eżilju mill-Australia. Il-bot, eh? Fil-Pacifiku, ma il-bot.
U hemm nagħlqu l-laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo għal dak li huwa tarif fuq il-kapitlu numru 10, jiġifieri iż-żmien l-Istrikland għattal Awstralja fil-bidu tista' tgħid tas-seklu 20 qabel ma ġi Malta u allura beda l-attività iktar kbira tiegħu meta huwa jikkommetta ruħu iżjed għall-politika lokali. Nixtieq nieħu opportunità miftit ħin li fadlilna billi resaq il-Professur Frendo żewġ komunikazzjonijiet li saru minsemmija tagħna dwar dak li kien qed jitkellem. Fil-fatt illum dawn iż-żewġ emails li ħanitkellmu dwarhom irċivejnihom mingħand semmija tagħna wara li kienu semgħu il-programmi li jittrattaw il-Manuel Dimek. Waħda mill-affarijiet żbieħ ta' din is-sensi li m'hemmx dubju hija li aktar minn għaddi żmien aktar qed issir interattiva. Nisimgħukom, tisimgħuna u naqsmu t-tarif ta' xulxin. Ovvjament, il-Professur Frendo huwa l-bniedem jagħmel ir-riċerka, huwa l-bniedem li kiteb u analizza l-fatti kollha li qed nitkellmu fuqhom fl-ewwel nofs tas-seklu 20 u se jgwidana hu b'tarif riċerkat, imma kull nitfa tgħin, pereżempju. Kidbinna s-Sur Arthur Taljana fil-fatt, apparti li għamel komplimenti għas-sensiela. Imma għalilna li kmieni fis-snin 60 ċertu Gianni Vella mill-Melliħa, għallu ħabib tiegħu da ġew vassallu mill-Melliħa wkoll. Kien ikun Emmanuel Dimek, jitla l-Melliħa biex imur Għawdex. Imma qabel imur Għawdex dak il-lejl ma' Gianni Vella kienu jmorru f'lukanda, jorqdu hemm u Dimek jitlaq fil-għodu Għawdex wara li qatta dak il-lejl il-Melliħa. Gianni Vella qed jgħidlu da Ħabib Vassallo lill-Arthur Taljana li kitbinna. Gianni Vella kellu ħajja anqra mhux ħażin, dak kien emigra għall-Amerika fejn kien daħal f'organizzazzjoni Marxista skont it-tarif li qed jaslidna u ħasem ukoll f'xi ġlidiet tal-boxing biex ukoll itellaw il-fondi għal din l-organizzazzjoni. Huwa kien ir-ritorna Malta fl-aħħar meta tista' tgħid kellu xi 80 sena u miet wara ftit. Vella u Dimek qed jgħidilna jidher li kienu u qed jgħidilhom għasafar bl-istess rix biex ngħidu.
Birds of a feather.
Qatt titqajt miegħu ma' dal-episodju.
Mhux eżatt kif inhu hemm imma kważi. Gianni Vella ma nafux. L-Arthur Taljana u l-ġew Vassallo nafhom mhux ħażin.
Llum għandhom ċerta età qed naħsumi anke daw Taljana.
Il-konnessjoni mal-Melliħa hija interessanti ħafna u ma hawnx interessanti. Jiġifieri jiena ma nafx eżattament għalfejn Manuel Dimek.
Kien imur Għawdex.
Kien imur Għawdex u jiġi lura Għawdex waħdu. Però x'inhi għad persistenti huma li anke meta inqabad fuq moneta falsa, kien ħanut tal-merċa fil-Melliħa li kienx fitu waħda tal-ħanut tal-merċa, grocery shop, b'Ingliż ġbin.
Mela hemm konnessjoni.
Eżgur, hemm konnessjoni. Xi darba waqt li kien il-Melliħa. Se jew kien ġejlura minn Għawdex u xi ħadd taħxi moneta falsa u ma jixtri xi biċċa ħobż biha xi ħaġa.
U r-raġuni mela għaliex il-Melliħa ħarġet x'kien imur Għawdex.
Ukoll. Issa xi din konnessjoni ta' Manuel Dimek ma' Għawdex qed nistenna li jiskopri xi ħadd għax jien ma nafx eżatt x'kienet.
Nappellaw anzim minn hawnhekk jekkhemm xi ħadd minn Għawdex.
Ħalku ħadd kien imur Għawdex, proprju imur Għawdex inhu kollu ħob imur Għawdex jiġifieri.
U fi żmien meta ma tantx kien hawn fejn tmur iżjed ħa niftehmu jiġifieri żbok.
Kien avventurier ukoll
Brighton speċi hu Għawdex. Interessanti.
U l-oħra wkoll interessanti. U
hawn nota, eħe, hawn nota oħra, dana kitiblek Joseph Mamo. U għallek li qed jieħu gost isegwi din is-sensiela, għallinna li ovvjament toġbu ħafna u f'wieħed mill-programmi inti semmejt ix-xirka tal-imdawlin. S'intendi meta tkellimna fuq Manuel Dimek ukoll. U dana qed jgħid li nannuh din mistoqsija Emmanuel Xikruna kien jifforma parti jew le minn din il-famuża xirka. Għaliex meta miet sibna ħafna kodba ta' Manuel Dimek. Jieħu gost jekk tagħtih risposta.
Fil-fatt kien. Kien membru, jina konsept il-lista tal-membri, konti pubblikajta l-ewwel darba fuq biċċa karta strazzajza, kiena skonsepta f'kaxxa ta' sapun. Fil-kamra tal-bejt ta' Salvo Astarita, Humpe Street, Ħażabbar, ġifrijiet nitkellmu f'1968, 69. pubblikajt tal-ewwel darba fl-lejn fil-sil ta' nazzjoni u bad rġajt ippubblikajt ta' Birdpangs of a Nation.
Jiġifieri hemmhekk se jsib anki isem nannuh.
Iva, qiegħed ida bilhemm full stop xikluna bix-xejn. Bla dubju hu. Fil-fatt jiena intrigani meta qali sabu ħafna kodba, fil-fatt mhux veru sabu ħafna kodba mill-istaqbad ma sabu l-kelliem Ingliż li huwa dizzjonarju importanti ħafna.
Imma kodba li forsi ma kienux għadhom imprint ukoll allura.
Xu hu ma kienx jaf eżatt, ma ġitu kurzità speċi, ma danax għandna kodba ta' Manuel Di Mekkin dar.
Missieri x'kellu xi.
Forsi nan, forsi kien sema xi ħaġa, ma fil-fatt tajtu risposta ħabbos ħafna ovvjament.
Konferma, konferma għalih għall-familja.
U irid tajt ukoll li dikinhar kont miegħi inti konna qegħdin riċeviment il-St. James Cavide. U ġew mill-inqas żewġ persuni li qed isegwu b'interess fi issa daw minn sferi differenti, minn spektrum differenti tal-ħajja, ġifieri wieħed qal li għax jiena pro-Ingliż qal li
mhux. Forsi ngħid ta' bixra Ingliża daw ta' bixra Ingliża.
Qed pro-Ingliż.
Qed jifirħu li issa l-prinċip issa tgħid se jkollha tarbija għat-tron ġifieri.
Kontenti li jinni bilanċ jak speċi.
Eh wkoll nittama li bejniet noħolqu bilanċ tajjeb. Imma tajjeb jiena nħobb nispjegaw u ngħidha f'ħafna programmi fl-introduzzjoni fil-fatt. Dejjem infakkar is-semija tagħna. Li jiena żgur li hemm ma nafli qasinti, m'għandna xejn assolutament kontra l-Ingilterra.
Ana
nikkritikaw l-amministrazzjonijiet. Ma dawx il-futbol tim.
2012.
Ta' mhux tim tal-futbol. Jiġifieri bħalix nitkellmu fuq tim tal-futbol jekk jiġisom biex ma' l-Ingilterra jew ma' l-Italja jew ma' Franza. Din hija xi ħaġa li fid-dover li nikkritikaw u nanalizzaw. L-esperienzi li kellhom is-sirietna.
Kif sar kollhom kien ta' x'anki aktar l-Ingilterra, l-Ingilterra llum ħafna mill-aqwa skolari Ingliżi mhux kollha ta', imma ħafna mill-kbar u
is-serji
kritiċi mmess u tal-imperializmu tal-kolonializmu ma' affarijiet tal-passat li llum sorpassajnihom. Waħed madux jaħseb b'dak il-mod. Aħtaw ħafna nies li baqgħu f'dak il-frame of mind ġifieri patronizing.
Li hija riżultat. Tal-effett li l-kolonializzazzjoni ħallit fuqhom, dik hija d-disgrazzja li ma jintebħux huma
l-imperu fil-każ tagħhom.
Prodott tal-imperu daw.
L-imperu kien boost u għall-psiki taniku Ingliż speċjalment.
Imma hija ħasra.
L-imperu spiċċa f'moħħhom forsi jgħidu
jiġi. Anke għall-Ingliżi spiċċa m'hemmx dubju. Illum li taraf tikkritika lil dawk li kienu fuqek. U anke lilek innifsek u l-pajjiżek u l-mexxejja ta' pajjiżek għax li anke fuq Strickland għalu ili. Li il-Marija kemm maqdar tuħ Strickland. Mhux kwistjoni ekku, ekku, le u mhux kwistjoni li tmaqdar jew tfaħħar, hija kwistjoni li tanalizza mhux biss dak li jagħmel, imma anke l-intenzjonijiet li probabbli minħabba fihom għamilhom mhux.
Hija prodotta epoka, kulħadd huwa prodotta żmien. Il-prodotti jinbidlu ma' żminijiet, żminijiet jinbidlu wkoll, ġifieri xi kontinwitajiet issib dejjem. Mbagħad minn għandu ċertu motivazzjoni u ċerta influenza u minn għandu ċerti influenzi oħrajn. Min huwa botton ta' ambjent. U minn huwa botton ta' ambjent ieħor. Ħafna drabi l-interessi mingħajr ma taf kważi jirriflettu wkoll l-ambjent li inti ġej minnu, kif trawgent u kif
kultura li ħadd
kif intaġent. Naturalment, aħna x-xogħol tiegħi ħin Italija huwa li nipprova nsib il-verità li mhux dejjem faċli.
L-eqreb lejn
il-verità. Tipprova tqarreb kemm jista' jkun u turi l-affarijiet iktar milli tgħidhom. Jiena nipprova li ma ngħidx affarijiet li ma nistax nuri, li m'għandix biżjed evidenza, testimonjanza biex nuri u nipprova.
Tittoqgħod attent mill-espekulazzjoni fi klim ieħor li hemm bżonn ta' meftit spekulazzjoni fuq ċerti atmosferi li kien hemm fl-imodi biex.
Irid ikollok xi ħaġa ġew moħħok
biex tiffaddaw.
Tabula rasa ġifieri mhux ħadd adotta pożizzjoni kritika dwar xejn. Tara kollox tal-hekk għalhekk kif inhu hekk kif jidher fil-witċ ġifieri u tqottithom fil-witċ.
Kronoloġija ta'
titgħodos kultant.
Dak il-feedback minn għandkom is-semmija bħalma ġieli nsemmi fuq suġġetti oħra dejjem miftuħin bħala sensiela l-Ewropa u l-Imperu għallok is-suġġerimenti li tistgħu tagħmlu. Id-diffikultajiet u forsi min jaf xi mistoqsija bħalma għamlu s-sinjuri li għad kemm xmajna u għalhekk bil-qalb kollha min ikun irid jagħmel komunika magħna jista' meta jrid. mal-professur Frendo nissuktaw it-tarif li qegħdin nagħtu fuq l-iżvilupp politiku ta' Malta f'dawn iż-żminijiet u għalhekk illum nanalizzaw il-Mediterran Brittaniku.
Kapitlu li jmiss minn Europe and Empire, pubblikazzjoni ta' Mizzi Books, chapter 11 għandu dan it-titlu Dominion Status or Colonial Rule, The Constitutional Breakdown in Malta and Cyprus, 1930-1933. Żewġ domandi tal-bidunet, waħda differenza bejn dawn it-tnejn, għaliex għamilt id-domanda Dominion Status or Colonial Rule? X'differenza tgħidi għal ħafna nies din hija l-istess ħaġa?
Għalhekk miex, għaliex fil-1931 kien hemm l-Statute of Westminster fejn nata status ġdid lil-hekim sejħa Dominions fl-Imperu. Kellek partijiet tal-Imperu ħafna minnhom li kienu settled minn Anglo-Saxons fejn ingħataw status superjuri għal dik tal-Crown Colony. U daw kienu Dominions, ġifri qed nitkellmu fuq il-Kanada, fuq New Zealand, fuq l-Australia, fuq South Africa, fuq l-Irlanda.
Li kellhom ċertu indipendenza għalkemm kienu.
Kellhom ċerta indipendenza, konsiderevoli, u ma kienux jitqisu bħala koloni, jiġifieri darba li kellhom ċerta awtonomija, ċertu statut, ma setax jerġgħu jtieħdilhom lura kif ġara fil-każ ta' Malta u fil-każ ta' Ċipru. Għax se nitkellmu fuq jiġifieri. Għalhekk sar it-tentattiv minn Ugo Mifsud u Nerik Mizzi li Malta ma tibqax tirrapporta lill-uffiċċju tal-koloni u tibda tirrapporta lill-uffiċċju tad-dominions f'1932.
Dan huwa progress fuq l-1921.
Progress xejn, naħu l-Kostituzzjoni. Imma mbagħad
naħu l-Kostituzzjoni, imma huwa progress bħala kif tirrapporta f'liema uffiċċju biex ngħidu hekk. Issek tlaj tarġa'.
Iva, tlaj tarġa'
lejn l-indipendenza.
Eżatt, eżatt. Miċċin tal-indipendenza, dominions, jiġifieri dawn qed tinsiex bħal kanet dawn l-Awstrija dawn għadhom sal-lum il-kapitalista tagħhom hija reġina. Ma jfessiex li mhumiex indipendenti taħ. Indipendenti ġifieri kompletament. Imma żammew.
Għażla tagħhom.
Żammew dik il-linearità, dik il-kontinwità. Ma l-imperu, tinsiex li wkoll ħafna minnhom kienu daw storikament settiljati minn nies mill-Gran Bretanja.
L-Ewropa u l-Imperu. Professor Henry Frendo qed jindirizza l-Kostituzzjoni kif tneħħit f'Malta u Ċipru fil-bidu ta' snin 30. Komplu isimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Issa niġu għall-għażla ta' dawn iż-żewġ pajjiżi żejjer fil-periferija tal-Ewropa. Fl-istess ħin, it-tnej fil-Mediterran, it-tnej taħt l-Ingliżi, fl-1933 żgur qegħdin sowa taħt l-Ingliżi, imma l-Ingilterra mill-banda l-oħra kif tajt anki inti stess, ma tantx hija preżenti fl-Ewropa tneħħilha dawn iż-żewġ gżejjer. L-Ingilterra li fil-partijiet tagħha madwarha m'hemmx. U tikka ġibilta mbagħad l-Afrika pereżempju, ma l-Ewropa qed ngħid l-Ewropa. Għaliex daw żewġ żejjer laqtu ktant li anke fhim minnhom f'dan il-kapitlu issejħilhom it-tewmin l-imqarbin tal-imperu.
Tewmin Sejamiżi. Għaliex hemm ħafna paralleli li wieħed jista' jiġbed bejniethom, hemm differenzi wkoll imma hemm il-paralleli. Paralleli anki fil-istorja kostituzzjonali tal-imperu Ingliż. Ittieħdu mill-imperu f'żmien differenti u b'modi differenti, jiġifieri fil-każ ta' Malta f'żmien il-gwerer Napoleoniċi, l-Ingilterra kienet allura l-Gran Bretanja tiġilet ma' Franza, u fil-każ ta' Ċipru wara l-gwerra bejn ir-Russja u t-Turkija, il-Prim Ministru Ingliż Iżraeli riet li kollhom sentinel fil-Vant.
Warajna dawn.
Warajna, fl-1878, ħafna warajna.
Malta kienet iżja strategika minn Ċipru, fil-fatt kien hemm min iddubita li x'għandhom jieħdu Ċipru, però kien hemm min iddubita wkoll li x'għandhom jieħdu Malta. U wieħed mid-dibattiti l-iktar interessanti fil-House of Commons fil-fatt kien dak bejn il-liberali u l-konservativi, fejn il-liberali Charles James Fox mod speċjali, qed Malta x'għandna bżonna biċċa gżira biċċa blata.
Intrigu żejjed.
U risposta ta' Pitch kienet alla aħna mela aħna l-Malta, alla aħna l-Eġittu għall-Indja, għandna bżonn il-Malta biex ikollna bażi minn fejn nistgħu nisservisjaw l-Imperu Britanniku għax post strateġiku għandu port kbir. Ċipru ma kellux port tajjeb bħal Malta. Dik għadha miżvantaġġi ta' Ċipru. Fil-fatt Ċipru jikkritika lill-Ingilterra għax jgħidu li f'Malta jkun hemm iżjed ġid milli qed ukonaw f'Ċipru.
Bir-raġun.
Żgur, il-flotta Mediterranja kienet fil-port il-kbir u l-bażi
il-kwartieri
ġenerali tagħha, il-port il-kbir ma sarx jgħidu wkoll u kultant anke ma sarx dok. Kien ikun miżgħut bil-fregati u bil-bastamenti Ingliżi ġifier taf x'għed tajtu. Eruf ta' baħrit ta' mhux ċajt.
Ma jbidlux ir-rotta biex jiġuhaw, qegħdin fi triqtu.
U għandhom fejn joqogħdu, għandhom fejn jsorġu, fejn jitfgħu l-ankra. U protetti.
Jistriħu l-baħrin.
Protetti, mat wara l-breakwater protetti iktar. Jifri wara l-bidu ta' s-seklu 20, meta kellek il-breakwater jiprotexik mill-Grigal, etc. Ċipru ma kellu xejn paragonabli, l-qas Siċilja ma kellha paragonabli. Kellha bajjiet kbar bħala Awgusta, etc. enormi. Imma ma kellekx il-protezzjoni li jagħtuk id-diversi daħliet li għandek fil-port kbir u f'Marsa Xekk. U se ċertu punt anke f'Marsa Xekk.
Malta forsi kellha l-istrateġija wkoll li kienet nofs triq bejn żewġ kontinenti. Minn tilbot minn imkien. Imma mbagħad eħek tieħu l-punent u l-vant. Imma speċjalment is-Sud u n-Nord kienu tant viċin li faċli tmur fejn trid tmur u għandek bażi fin-nofs.
Ironikament, però, il-ħajja kostituzzjonali ta' Malta avolja bl-tluħu l-inżul jiena ngħidilha fil-ktieb A Game of Snakes and Ladders, Helter Skelter. Ta' Malta kienet f'ċertu sens suċċess iktar minn ta' Ċipru, ironikament, għaliex tinsiex Ċipru hija 30 darba kbar minn Malta, eh? Ċipru għandha l-muntanji, għandha x'majjar. Għanda fejn tagħmel reżistenza organizzata, anki attiva, anki violenti.
Tista' tinħeba fil-foresta, fil-muntanji, per eżempju, Malta fejn tinħeba. Kif fatt l-aħħar darbin.
Fadni għalli diġà ġimri. Allura naħseb dik ir-raġuni għaliex f'Malta ma kienx hawn dak it-tip ta' reżistenza violenti ftit li xejn. Allura Malta, anki meta ħadunna il-gvern responsabbli li kienet xi ħaġa, ġifieri pasta żgħata nobes għax inti meta tagħmel gvern responsabbli ismu miegħu gvern responsabbli. Jo, għandek jew m'għandekx.
M'għandekx fidu.
U terġa' teħdu lura. Fil-fatika kienet rari l-issir. Però rġajna ħadni ħlura. Rġajna ħadni ħlura fil-32, rġajna ħadni ħlura fil-47. Ċipru ħadu għulom, għas kellhom gvern responsabbli, kellhom representative government. Ġifri dak Malta ottieniet fi żmien Fortunato Mizzi fl-1887, illi kellek kunsil tal-gvern b'maġġoranza ta' membri eletti, Ċipru sem waslu. Anki dak ħadu għulom, ma taħulhomx lura qas. Però tinsiex imbagħad Ċipru fit-31 dawn ħarqu dar tal-gvernatur, ħarqu l-karozza.
Reazzjoni.
U Malta ma kien qatt ma attakkaw.
Mansi.
Qatt ma attakkaw Sant'Anton, qatt ma attakkaw il-palazz ġifieri.
Kienu Malsi.
Qatt ma ħarqu l-karozza tal-gvernatur.
Mhux għax taqnihom jagħmlu hekk, imma kienu mmansati.
Sette ġuni huma qalawa.
Dak it-tarif naslu fit-tmiem din il-laqgħa tagħna, dejjem insegwu l-ktieb Europe and Empire ta' Mizzi Books mill-professur Henry Frendo li mexxina minn ġimgħa l-ġimgħa minn kapitlu għal ieħor. Sakemm nerġa' nitaw il-ġimgħa d-dieħla u nissuktaw il-laqgħa tagħna min-naħa tiegħi Charles Schwireb insemmilkom.